bon ne ka laɲini min ye an ka to sɔrɔsiw ka mara kɔnɔ f'an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ après ko bɛ k'u réfléchi ni min kan ka kɛ ka sɔrɔ ka yanni président wɛrɛ ka na sinon an kɔni filɛ position min na ni sɔrɔsiw tɛ mɔgɔ si tɛ se ka affaire ɲɛ nkalon maɲi
fana an b'a fɛ a k'a to sɔrɔsiw bolo k'an dirige f'u yɛrɛ sa
ne ye malien de ye n basenen bɛ Lokoti yan nɔ mais une chose est certaine kabini an donna démocratie la fo bi mali ɲɛmɔgɔya tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo a bɛ politique mɔgɔw de bolo mais don o don mali bɛ ka enfoncer de ka taa fɛ sɔrɔsiw nana u ye temps min k'a la u ye tile filanin min k'a la an y'a prévu ye politiciens tun bɛ fɛn fɛn na n'an t'a kalama an bɔra bɛɛ kalama sɔrɔsi ninnu ka to u ka nin fanga in na i bɛ ka mandat tɔ san saba u k'o kɛ ka mali bila sur le point ni san saba ma se ka dafa an bɛ dɔ fara kan an de ta y'an ka mali ye an de b'an ka mali kuma fɔ ni CEDEAO b'u ka CEDEAO ko kuma fɔ taa f'u ka jamana anw ta anw b'a fɔ yan nɔ wa aw de bɛ maintenir
an yɛrɛ maliyɛn damaw an k'a lamiiri fɔlɔ n'a sɔrɔ a ka d'an na an bɛ sɔrɔ ka taga o sira fɛ komi ko civil ka na transition dirige o fana ye hakilina ɲuman dɔ ye parce que tubabuw filɛ olu caman bɛ olu bɛ da vɛrsitigiw ni fɛnw de la kosɛbɛ d'état minnu opérera dizaine d'années Afrique kɔnɔ de l'Ouest kɔnɔ il y a caman maïrisi peut-être u ka faamuyali la i b'a sɔrɔ u t'o fan fɛ dadisi ta ɲɔgɔnna ni fɛnw bon peut-être u b'a miiri k'a fɔ n'a dira civilu ma olu n'olu bɛ se ka transaction ni fɛn caman bɛ u bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn bolo mais en cas n'a bɛ sɔrɔtu bolo u bɛ siran.
tout ce qui va à l'encontre des intérêts de Mali nous sommes contre. on a souffert. CEDEAO aujourd'hui il ne nous défend pas hein. maloya t'a la foyi t'a la. ils sont pour nous mais ils sont contre nous. ni bɛ ka kungo de don u k'a ɲɛfɔ ni fɛn wɛrɛ de don fana u k'a fɔ. ce sont leurs propres causes qu'ils défendent hein. moi je crois que u bɛ nin kɛ u kan k'a kɛ maliyɛnw de nɔfɛ. transition y'i da sera min ma de. on le répète 3 ans ou rien. u tɛ se ka foyi kɛ u bɛ mun kɛ u bɛ mun ils sont qui CEDEAO ils sont qui c'est un syndicat de chef d'état u bɛ ka mun de fɔ u bɛna mun de fɔ an ɲɛna sanction minnu filɛ nin ye n'u ye yɔrɔ datugu an fana k'an ka yɔrɔ datugu on va pas mourir hein. hali u ye minnu bila fana u kan k'u minɛ yɛrɛ ne ma fa u ka taa nɔfɛ u ka juger ça c'est mon avis.
bon ne kɔni ka faamuyali ko ye min ye kɔni maintenant CEDEAO kɔni u bɛ fɛ ka sɔrɔsi ninnu k'u kɛ denmisɛnnin ye maintenant ka jamana lasegin kɔfɛ tugun hali bi parce que u bɛ k'u nɛgɛn de k'u hakilina lasegin maintenant an bɔra degun min kɔnɔ maintenant n'u sɔnna CEDEAO ka kuma ma sisan maintenant a bɛna fɔ an bɛna segin kɔfɛ de tugun.
ne bolo a ka to sɔrɔsiw bolo fɔlɔ et puis san kelen ka dɔgɔ san fila nin kɔ pour que u ka se ka an ka fɛn caman dilan et puis politiciens tɛ se k'a ɲɛnabɔ temps normal ka d'u ma u ka se ka kow ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka di civil ma.
bon ne kɔni ka faamuya min ye a ko la fanga ka to sɔrɔsiw bolo i bɛ ka taa ka 3 ans to o 3 ans sɔrɔsiw k'o kɛ an bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ gɛrɛntɛ ka ta ka bɔ an da la a tɛ n'a seginna civil ma an bɔra degun min na an bɛ segin o don kelen de ma o dun tɛ maliyɛn si ka laɲini ye. degun caman tɛmɛna maliyɛn kan ka tɛmɛ o an b'a degun kun kɛ an mago bɛ min na o ka se ka kɛ.